Velkommen, velkommen til Klassisk, en filmpodcast. Mitt navn Mathias Johannesen, og med meg her i dag så har jeg...
Julian F. Øyen.
Ja,
vi skulle... Dager det bare oss.
Ja, vi skulle egentlig ha Gudmund her, men han ble kalt av gårde på sånn... Hva skal man kalle det for da? Sånn, han er på fødsel. Han er under fødsel.
Han er på fødestuen.
Han er på fødestuen. På sauefødestuen.
Sauefødestuen.
Så han ble kalt bort. Så det blir ikke noe jubileum denne gangen heller.
Det tror du må vente. Det er sånn antiklimatisk. Hvordan vi driver på
det? Jeg tror ikke.
Neste gang blir det.
All hype burde bare sånn, du må bare ta hypen veldig langt ned.
Ja.
Jeg tror kanskje jubileumet blir når det går sånn 2 år. Da blir det jubileumet.
Nei, ikke si det. Nå knuser du mitt hjerte.
Nei, det er viktig at vi er i samme rom for det, så vi venter med det. Men vi skal likevel gjøre en meget interessant film. Nå er det slutt på engelsktalige Hollywood-filmen, og beveger vi oss til et annet kontinent. Vi skal snakke om Woman in the Dunes. Woman in the Dunes.
Sanddamen på norsk.
Kvinn i sand.
Kvinn i sand. Sanddamen, enklere å si.
1964, det jo en japansk, jeg vil jo egentlig kalle det for en arthouse.
Ja, men jeg tror det er det. Altså.
Det er jo i hvert fall en kunstfilm da.
Ja.
Den er jo veldig unik, og den er jo regissert av Hiroshi Teshigahara. Så du nailer den.
Spot on.
Og så den er skreven av Kobo Abe, som har skrevet novellen og som den er basert på. Men han og Hiroshi, de har jo sammen bare det ganske, jeg tror de har laget 4 filmer sammen.
Og de har det, ja.
Jeg har sett en av de andre som er The Face of Another, som også er veldig god, men som også er veldig arthouse.
Så
jeg tror de har et veldig, jeg ser veldig frem til å se de andre også, men de har i hvert fall et tett samarbeid. Så.
Men hvordan er det der egentlig? Altså, har, for dette er jo en nybølgefilm, dette her.
Ja, det kan man vel si, ja.
Og, men har det har vært i Japan en egen nybølge? Eller har de på en måte skrevet seg inn i den franske?
Vi kan, i stedet for å kalle det art her, så kan vi jo kalle det avant-garde.
Ja.
For det er jo en avant-garde tradisjon da. Og den er jo i... Det er vanskelig å si, fordi hvis vi tenker historisk, filmhistorisk da, så er det en kunstfilm tradisjon i Japan også, eller så for eksempel de har en surrealistisk film som heter Page of Madness fra sånn 20-tallet, så rundt samme tid, altså du får Salvador Dali og Louis Buñuel.
Ja.
Så de har jo sin egen, men det er jo klart etter at amerikanerne invaderer og liksom, så er det jo kanskje at ting blir litt sånn krasjet inn i hverandre da.
Ja, ja.
Så den avantgarden vi ser her, ville tro er informert av nybølgen, men også har sin egen impuls da.
Ja, fordi vi har jo, før så har vi jo snakket om høyt og lavt, eller high and low, her. Og den er jo fra cirka samme tid, men den er jo igjen en helt annen type film enn dette her. Den er jo mer en sånn, det er jo en detektivfilm. Mer amerikansk, sånn sett.
Ja, og Kurosawa er jo på en måte mer en sånn tradisjonell karakter enn Hiroshi, for han har jo en bakgrunn nettopp som, jeg tror han begynte med sånn oil painting.
Åja.
Og han liksom i avant-garde-stil. Så han er liksom en sånn avant-garde-type, mens Kurosawa er jo mer en sånn John Ford, sånn type, sånn tradisjonell, så det er liksom to helt, det er liksom punkeren til de å lage Woman in the Dunes. Men jeg kan ikke komme på, nå har jeg jo ikke sett alt da, men sånn i den samme tidsperioden, så, men jeg vet at det er mye rart som foregår da. Mye eksperimentering.
Fordi at jeg ville, altså grunnen til at jeg stiller det spørsmålet er jo at altså mange av de samme strømningene som var i Europa på den tiden, som kulturelt sett forplantet seg rundt i alle deler av verden.
Ja.
Altså i USA og til Japan også.
Mm.
Så,
ja.
Men til hvilken grad, det må jeg helt ærlig si, jeg kan ikke så veldig mye om. Altså.
Nei, men det er som sagt en sterk avantgarde-bølge som går over Japan på denne tida, for de er jo på en måte koblet opp til Vesten i den forstand.
Ja.
Det har jo vært helt siden industrialisering, skulle du si. Så det er nok en kobling der. Men de har jo også, det som er fint med de er jo at de har sin egen, på en måte, de har alltid sin egen estetikk og sin egen vri på det. Mm. Så det blir interessant. Og det som jeg ble litt sjokket over denne filmen da, var jo at den var nominert til 2 Oscar.
Ja.
For det her er jo så det her er avantgarde.
Ja.
Og så nominert til liksom best director og best utenlandske film.
Ja. Ja, for jeg var inne og så, for jeg bare kom til å tenke på det der med bare den andre, altså tiden var annerledes da, sånn den filmen her ble laget da, og andre sommeren, så både inngikk i den sånn avantgarde og nybølgen da, og sånn, men jeg var inne og så på forskjellige, på Wikipedia og på IMDb og sånn,
ja.
Og da har ikke filmen en sjanger. det står ikke hva sjanger filmen tilhører. Og det er jo sånn, når du tenker på filmene opp igjennom som har fått, så blitt nominert for Oscar, sant?
Ja.
Så er jo de veldig sånn, så tilhører en spesifikk type sjanger, ellers er de definerende for den sjangeren de har blitt laget i. Men igjen, han er jo ikke det, altså den her står jo på en måte litt for seg selv.
Ja.
Det er veldig spesiell, altså. Veldig, veldig fin. Ja. Hvis du skal bare hoppe i, eller?
Jeg tenker jeg kan jo prøve å oppsummere hva det
er. Ja, men det er jo ganske enkelt.
Det er veldig enkelt.
Men det er jo en enkel film.
For det er jo en lærer da, som er veldig opptatt av insekt.
Ja.
Fang og inspisere og, med insekt, som er på en 3-dagers ferie. Han er på en strand, eller ørken, eller hva jeg skal kalle det. Og så forsøver han seg til siste buss. Han får lov av lokalbefolkningen. De har
en løsning.
De fikser.
De gjør noe.
Altså nede i en sånn hull, skal jeg si, i sanda da, så ligger det et hus, og det skal han få lov til å overnatte hos en dame. Klatrer ned der, og neste dag så er stigen han klatrer ned borte.
Ja.
Og da begynner panikken.
Da begynner panikken. Ja.
Så enkelt er det. Men det er jo et psykologisk spill her, og det er veldig tynga av både metaforer og visuelt.
Mm.
Så,
han er jo veldig spesiell, sånn, fordi at han foregår jo liksom i ørken, og du har jo en lang scene i begynnelsen hvor du følger han. Nå glemmer jeg hva det heter, de som samler på insekter.
Det står at han er en, men det er jo på engelsk da, men det er jo en entomologist.
Entomolog?
Ja.
Er det rett? Jeg sier bare han fyren, så holder jeg
ryggen fri. Han har et navn, tror jeg. Han heter jo
Junpei. Nei, han, det er jo mange sånne scener hvor han på en måte, altså filmen åpner med at du ser ryggen av han, når han går over en sånn sanddyne.
Mm.
Og du har en lang scene der som følger han da, helt til havet.
Ja.
Han liksom går og kaver over disse sanddynene, og sand er jo veldig sånn flyktig som et underlag å gå på. Jeg tror det er viktig for hele metaforen som på en måte bygges opp for.
Ja.
Og insekten også.
Ja, absolutt.
For det er veldig mye som altså, men noen filmer som bruker et veldig sånn enkelt språk med enkle sånne, for du har liksom han her som samler på insekter, du har insektene, og så har du ørken. That's it, det er hele filmen, sant? Og så får du jo damen etter hvert, og hun også har jo sin egen men det er det at det brukes et såpass enkelt språk for det,
ja,
som er så utrolig imponerende med denne filmen.
Ja.
Han liksom går jo ut, og så ser han jo havet, og jeg tenkte jo på en måte at det var en ørken, men det er jo, som du sa, at det er bare en strand, en sånn strandområde, kanskje.
Og, ja, det er liksom... Men det er kanskje en del av det...
Det er en del av mystikken, ja.
Mystikken, at ja. Liksom det er så merkelig landskap, på en måte.
Mm. For det er ikke det, altså, jeg forbinder ikke... Jeg håper til Japan med det, men det finnes jo, siden det er jo...
Ja.
Det er jo veldig sånn... ja, en utypisk plass å legge en handling i en film til.
Ja.
Men på samme tid så blir det såpass unikt når du har alle disse tingene som på en måte møtes. Da.
Ja. Og den bærer jo preg av, jeg vil jo si fra, hvis du tenker fra novellesiden uten at jeg har lest novellen, det bærer jo preg av å ha vært en novelle, men jeg synes jo at for her har du jo klar skille mellom forfatter og regissør, men jeg synes regissøren her, som selvfølgelig er jo en autør i seg selv, da, men, men det visuelle språket her, for det første er det jo fantastisk visuelt.
Spot on. Spot on.
Det er nydelig.
Ja. Ja.
Du, liksom svettens sanne som liksom klinger seg til alt.
Ja.
Mørke, lys, skygge, nydelig.
Mm.
Men det er også veldig mange, siden det er avant-garde, så er det veldig mange sånne merkelige shot, ja. Også, sånn som det er veldig ekstreme close-ups av
ja.
Hud,
ja.
Og som liksom så er det utrolig godt gjort å oversette det jeg regner med i boka, beskrevet sånn følelsesmessig, klarer å oversette i det visuelle med at du føler det når du ser det.
Ja.
Det er imponerende.
Ja, ja, for det er jo altså det aller første shotet, altså det aller første man ser når filmen begynner, det er jo en sånn ekstrem close-up av ett sandkorn. Men jeg tror ikke det er et sandkorn, det jeg tror det er glass, rett og slett.
Ja, det kan jeg.
For det er litt gjennomsiktig og sånn.
Ja.
Og ja, og så får du på en måte den sånn utzoomingseffekt helt til du på en måte får bakhodet til han Junpei, og så går han, eller Nikki. Ja.
Ja.
Nei, så ligger jo han og dagdrømmer da.
Ja.
Tenker på hva er det, X-koden, eller er det koden?
Altså? Ja, altså, det er jo en veldig enkel, subtil setup på at det er en lengsel her etter en person, eller i hvert fall ideen, eller tanken om at jeg har gjort noe feil, eller jeg skulle ønske jeg gjorde noe annerledes i forhold til en kvinne. Eller et forhold da.
Ja.
Som er liksom en veldig enkel setup på det her forholdet som han skal utvikle for den her Woman in the Dunes. Men det er veldig subtilt, så det er, ja, det er veldig sånn, du kan liksom ta det litt sånn så du tolke deg da.
Det er veldig fint at han ligger i en båt.
På vei midt i ørken. Eller?
Båt midt i ørken.
Ja. Men det er jo, fordi det er så enkelt, så tenker jeg jo, det er jo sånn som liksom at han jo fanger insekt, for eksempel. Det er jo veldig sånn, han selv blir jo insekter som blir fanget og etterforsket. Så det er jo litt sånn der, det er jo også veldig sånn Kafka-aktig.
Ja,
metaforsen. Du får det du fortjene, litt sånn. Det er jo veldig sånn modernistisk i den forstand. Og det er jo, altså, jeg vet ikke om vi sa det tidligere på her, men de sier jo at han, forfatterskap er veldig likt Kafka, da.
Ja.
Det er veldig sånn absurd, og jeg vet ikke, sånn, fordi det Kafka også er jo veldig sånn, det er veldig enkelt, men så er det noe som er off hele tiden.
Ja, ja.
Og det er liksom det den her filmen, og sikkert boka også har, at det er et eller annet som er litt sånn off. Fordi du kunne jo gjort denne filmen veldig annerledes, men liksom han blir jo slengt ned i her, og det er jo i filmen at de folkene i denne landsbyen vil ha han ned i der med hodet av meg, fordi de driver og spår sand for å unngå ras, eller altså det er veldig sånn enkelt sånn. Det er jo nesten litt sånn Children of the Corn, litt sånn liksom, det er en landsby mot en fyr. Det er en veldig vanlig historie.
Ja, ja.
Men det er ikke det som er fokuset her, det er bare backdropen nesten.
Ja.
Mens det er det psykologiske, det er det det er litt sånn merkelige off som er fokuset.
Ja, altså det er jo veldig altså jeg føler egentlig det er litt vanskelig å dykke ned i det der, fordi at det er på en måte så innfløkt, og det er en så stor del av hele filmen, men det er noe med det der at altså du har disse insektene, disse bilene. Det er en sånn tiger bilene, tiger beetle.
Ja.
Så han er på jakt etter. Det er veldig spesiell og sjelden med sånne hogtenner. Ja,
det finnes masse varianter av de.
Ja, ja, han har jo alle slags larver og alt sånt som finner frem til. Men de har jo et hardt ytre skall. Sånn.
Mm.
De er jo ikke bløt, sånn som det vi er.
Ja.
Og så er jo de sånn at de graver seg rundt i sand og driver kaver rundt i sand, så han har begynt å gjøre etter hvert på jakt etter fuktighet, som han også er på jakt etter. Sant?
Yep.
Og så er det med dette huset her, som er også en sånn hardt skall, for dette huset hun bor i er jo ikke mer enn et skall.
Ja.
Og det sitter liksom, altså det er veldig sånn, det er veldig fin plassering sånn visuelt, og ser veldig sånn bra og troverdig ut måten det er plassert på. Men det er jo også veldig poetisk, for jeg bare kom til å tenke på sånn på engelsk, så har de det å være fanget mellom sånn a rock and a hard place.
Ja.
Fordi at du har en sånn høy, sånn kantete, krokete fjellvegg på ene siden. Mm. Sånn, og på toppen av den så har du dette hjulet som heiser opp og ned.
Ja.
Mat og sånn. Og så på andre siden så har du sanddynen som flykter fra under føttene dine når du tror på den. Sånn, så du har på en måte to sånne veldig kontraster med underlaget du står på, liksom ditt verden mot det som er utenfor da.
Ja, ja.
For det bildet, de greier jo fint å navigere seg i sand, på grunn av at de er, ja, nå måler jeg sånn 3 centimeter med fingrene her, men de er små da, og så har de mange bein, så de kan kravle seg igjennom.
Ja.
Og, men huset de står liksom fast, og er der, og fungerer som et hus.
Ja.
Men så er det bare et eller annet med alle disse elementene som er i sving, og så det du snakker om, sånn bakteppe for det hele, det er jo, altså sånn det som hos Kafka gjerne er, altså staten, sånn statlig misbruk, og sånn, det her mer enn sånn, kanskje religiøs, kanskje sånn mytisk, liksom kultisk Hills of Ice, men ikke fullt så sykt type.
Ja, altså det er jo mennesker mot mennesker da, på en måte.
Ja, ja. Og så det blir jo på en måte dette som springbrettet, altså Nicky, han blir jo tvungen mer eller mindre til å bli kjent med denne damen.
Ja.
Fordi at han skal jo egentlig bare sove her en natt, og hun driver liksom og snakker om at han skal være her lenge.
Sant? Ja. Og han skjønner liksom ikke alvoret av det før det er for sent.
Nei. Og hun også har jo vært fanget mye lenger på denne plassen her, hvor den ene plassen er for bra til å klatre opp, og den andre plassen går ikke an fordi at det flykter. Altså det,
ja, hun har jo ikke noe ønske om å flykte.
Nei, ikke det. Og det er jo litt, hun ser jo på de landsbyboerne som gode folk, så gir hun det hun trenger. Men på samme tid så krever de altså det er bare å stå og spass han liksom.
Ja. Det er det som er off her for meg, og det er det som er, fordi en av de tingene jeg la merke til, det er liksom hvordan, og det er den Kafka-tingen jeg tror, og det er at her i denne filmen så, for vanligvis i Kafka og, eller i whatever, sånn alienation greier, så er det ofte ute at det er ekkelt, og så er hjemmet trygt. Her er hjemmet fucked, liksom. Det er utrygt, det er ekkelt å være der, fordi sand renner jo gjennom taket, altså, sand kommer inn overalt i det her huset. Altså det er jo nesten så huset går i støkke når det skjer sånne jeg vil ikke kalle det jordskjelv, men det er liksom når sandet flytter seg og alt mulig. Og det er jo liksom rett og slett må jo være helt jævlig å bo der. Ja, ja. Liksom, så de har gjort, han har gjort hjemmet til den, den der som er liksom en utrygg plass da. Og, ja. Og hvor er det liksom, det er jo ikke rart du blir gæren av det.
Ja, ja. Ja, for det, det er litt det som jeg tror er viktig med i hvert fall første, kanskje to tredjedeler av filmen, hvis ikke helt frem mot slutten.
Mm.
Fordi at det er dette her med utvendig traume som påføres.
Ja.
For du har dette hareskallet. Men så har du liksom, altså du har fjellveggen, du har sand, du har landsbyboerne. Og hun, hva er det hun heter?
Hun heter bare Woman.
Hun heter bare, ja. Fordi hun, som du sier, hun bor jo her, hun er jo helt sånn, hun har jo på en måte ikke noen ambisjoner om å, om å flytte vekk, men hun er, altså hun er under et mye større press enn det han er. Gjennom hele filmen, selv om hun er helt forberedt på at hun trenger en mann på grunn av denne regelen som landsbyen har, da, med at de liksom har en mann i huset, eller hva det er, for at de skal få provianter, eller hva det er. Det var ikke noe sånn i det.
Ja, det er vel noe sånn der. At, altså, det er jo en, at det er en tøff jobb, eller at du må være to for å gjøre det, og og det er jo, han er jo så en proviant for hun på en måte, i den forstanden at hun, og det liker jeg med hun i den filmen, er at det blir jo sagt at hun har hatt en mann og en datter, og de er døde og begravde. Og det er hun til en veldig moderne kvinne, en interessant kvinne, at liksom, hun krever ikke egentlig, altså hun kunne sikkert ha fått den stigen og gått opp og sett på havet og sånt, men det liksom, jeg tror ikke hun bryr seg så mye om det, men hun trenger liksom, for å være blunt og rett frem, dick liksom, hun trenger, nei, men hun trenger i hvert fall noen, altså intimt noe med, det er det som må til for å gjøre livet der holdbart, tror jeg, i hvert fall person der.
Ja. Fordi hun for det på en måte det, det samme jeg prøver å bygge opp til her. Fordi du har altså det er dette her med at mennesker kan ikke stå alene.
Ja, no og, man is an island.
Ja, sant. Og samme med kvinner også. Og men så er det det at altså selv om hun i teorien kan dette selv, hun har jo en rutine på disse tingene, hun spar sand hver natt for landsbyboerne. Men så er det bare noe i det med å ha noen andre der. Og hun igjen er jo helt innstillt på å få dette til å funke. Sant? Altså hun er jo ikke særlig, jeg tror ikke hun er noe mer sånn giret på å bare få en mann i hus sånn uten videre. Men hun er bare så avhengig av å ha noen. Sant?
Ja.
Og han vet jo ikke det selv. Han har liksom, han skylder hele tiden på at han må komme seg tilbake igjen til livet, og han kan ikke liksom han har liksom ansvar som han kommer seg tilbake til, men sammenlignet med hennes offring på en måte, for denne plassen, så er jo hans bare tull, liksom. På samme måte som alle disse forsøkene han gjør på å komme ut, altså i hvert fall hvordan jeg tolker det da. For at han har jo på en måte ikke altså han har ikke noen reell grunn for å ville slippe ut derifra egentlig, fordi at det er liksom et, en rolig tilværelse sammen med henne, med noen, sant?
Ja.
Og så er det det at nei, jeg bommer litt,
jeg tror du er inne på noe,
men ja,
men fordi det jeg satt og tenkte på når jeg så det, nå er det så mange ting jeg skulle ha likt å si, men det er at med en gang du har en permanent stige der, for eksempel, så endres jo situasjonen samtidig som ikke er der, fordi hvis, altså, jeg kunne godt ha levd det, tenker jeg, til en viss grad, men det kommer an på om det er en stige der eller ikke.
Ja.
Fordi hvis du kan gå opp, og du kan, altså det har noe med frihet å gjøre.
Ja.
Ha frihet kontra å ikke ha frihet. Fordi liksom, det er noe med, for du, hvis du har friheten til å komme og gå som du vil, så gjør det situasjonen mindre Altså, huset er det samme, altså, det leker fortsatt sånn, det er fortsatt jævlig sånn liksom, men det er noe med det der, når friheten blir tatt fra det, så føles det som et fengsel, om en gang det ikke er ved stigende, så er det ikke et fengsel lenger.
Ja, ja.
Så det er veldig interessant, bare det å ta bort den stigen gjør at det skjer noe.
Ja, ja, for jeg lurer på om det er noe med det at han, altså, ja, det er vanskelig å liksom pakke det ut skikkelig, men det tenker jeg det at han, altså, han ikke er en type person som er på en måte vant til på en måte bare gli gjennom livet, sant? Han har aldri vært i noen sånn skikkelig forhandlingsprosess. Han er jo på ferie når dette her skjer, sant?
Ja, ja.
Sant? Han er liksom ute og gjør det han liker, og driver og ruller rundt i sanden som et barn, og samler på insekter og sånne ting. Men så er det et eller annet det med at når han plasseres ned i denne her gropen da, så er det akkurat det der. Så du sier at han på en måte, altså, det er en sånn forhandlingsprosess, og det er den forhandlingsprosessen som gjør at de på en måte, at det er noe som skjer da. Fordi at hvis altså litt av utviklingen hans og karakter, han begynner jo å like denne gruppen å være i. Men ikke, men det er jo fordi at det han gjør der nede, altså det med vannet og liksom den der, det her karet som han setter opp og sånn, det er liksom en mening i det da,
ja,
for han.
Ja.
Og det er jo, hva skal jeg si, det er jo nesten litt sånn, ja, det er jo sånn, det å si det på den måten er jo egentlig, det høres jo litt ut som sånn problematisk, sånn der, sånn slave diskusjon, sant? Disse her, det er sånn, kan man ha slaver fordi at de kan kun fungere som slaver når de er slaver, sant? Du kan liksom ikke slippe de fri, fordi at du kan ikke fungere som noe mer, sant? Det er denne sosiale funksjonen som noen stilles overfor, så de er nødt til å fylle ut, sant?
Ja.
Altså, hva tenker du? Altså, er det,
ja, altså, det er jo ikke, altså, nå blir vi jo spoilet her,
ja, ja,
for det, men det er jo fordi jo det som utviklingen hans er jo, så du sier at det er fra, det første det er jo desperasjon,
ja,
altså, jeg kommer ikke ut ifra,
ja.
Så er det jo forsøk på flykt, kom seg ut, så er det liksom lat som at det trives, men jeg har fortsatt lyst til å steke av, og så går det over til, her er det noe, ja, for han begynner med det her karet som han skal prøve å fange en kråke i for å sende en melding ut, men så kommer det vann i det, og da begynner han å lage sin teori om at det er som en pumpe, eller du kan pumpe vann inn i, hvis du, og da blir han veldig, liksom, og da, det som du ser, han finner en mening, en veldig sånn der back to basics, primitiv mening, som det virker så at livet hans kanskje var litt sånn, altså hans mening før var jo å komme i en sånn der journal,
ja,
om de her, med de her bildene, og at han skulle finne, ja, ja, en sak oppkalt etter han, og nå har han funnet noe, liksom, det her vannet, og den psykologiske reisen hans er jo, for da er jo stigen der, han kan stekke av, men han velger å ikke gjøre det,
ja,
og det er det som er, og da, og det kommer jo inn på det sånn, men er han da lenger en slave hvis han selv er den som låser seg fast der? Det er jo det som er interessant.
Ja, altså, jeg tror egentlig ikke det, så altså, for det er jo dette her med å liksom flytte fokuset vekk fra det som er rundt. For at igjen, altså, hvis han er en fyr som er veldig sånn definert av det ansvaret som han har, og de utsvendige liksom tingene som skjer rundt han, sånn at han har jobben som han kommer tilbake til, som vi sa, sånn. Men så flyttes liksom det der fokuset gradvis da, fra det liksom det eksterne og det høye, sant, det utenom liksom, fra, altså det flyttes fra været og på en måte ned på planet og så under bakken, sant, til vannet,
ja,
og så det kan hende det er det som gjør at de rett og slett, altså det jeg prøver å si er at det er liksom, ja, at det, når han på en måte har flyttet seg fra det eksterne, altså ned på sitt plan og på en måte ned i bakken, mot vannet, sant, det livgivende, så er det på en måte da han slutter å være en slave, eller han på en måte slutter å være en fange da, I guess. Jeg vet ikke hvordan, ja, det skal,
Men så er det også noe med, hvis jeg kan supplere det, så, ja, så tror jeg også han, det er jo en, fordi når han ser han er på ferie, mm, så ser han at han har 3 dager,
mm,
og, for, og jobb, bla bla bla, og for meg så er det, når han må se det på den måten, altså han er jo kind of ikke på ferie, for nei, alt er liksom sånn, ja det er 3 dager, det er sånn, jeg skal gjøre det og det og det, og det er, ja, veldig, alt er planlagt, ingen, det er jo ingen frihet i det egentlig, nei, nei, det er en plan som du følger, altså det er jo selvfølgelig hvis det er det du er interessert i, men her er det faktisk reell frihet, det er frihet fra arbeid,
mm,
frihet fra, fordi sant, jeg tenkte på det i moderne term, at hvis du hadde fått gratis leie,
mm,
gratis altså mat og, mm, liksom alt, og alt du trenger gjøre er å spå litt sand om kvelden,
mm.
Det er en god deal.
Det er en god deal.
Det er ganske det er god deal. God deal.
Ja.
Nå har jo ikke de elektrisitet her, men liksom, men utenom det da,
mm,
i tillegg så har du noen, en partner,
mm,
med deg. Mm. Det er jo en kjempedeal.
Ja, ja, ja.
Så jeg tror han, det han finner til slutt, selv om han fremdeles er, om han er en slave eller om han er fanget, så finner han faktisk reell frihet i livet,
ja,
på en måte.
Ja, ja.
Er det jeg tror
ja, ja.
Ja.
Og nå har vi jo bare snakket om han, vi har jo ikke snakket om damen heller.
Nei.
For hun, og hun er jo på en måte, altså hun er jo kommet ikke lenger i denne prosessen enn han.
Ja.
Hun har jo levd der lenge, og altså han ser jo på seg selv som en hund, som han sier flere ganger, han sa du kan ikke,
mm,
ha en, you can't keep a dog on a leash, så kan ikke holde han bundet.
Ja.
Han skal liksom slippe ut og sånn, men hun er veldig sånn annerledes. Hun har liksom ja.
Hun er jo litt som klisjeen av kvinne, eller sånn man tenkte på kvinne på den tiden, at,
mm,
de er mer sånn, finn seg i det.
Mm.
Og det gjorde de jo også til en vestgrad, altså finn seg i at liksom, du er i den situasjonen du er i,
mm,
du er avhengig av en mann,
mm,
du er avhengig av liksom for hun, det virker ikke som hun noen gang har prøvd å flykte derifra.
Nei. Nei, jeg tror du har rett når du sier det, at hun bare kan liksom be om stigen.
Ja.
Så slipper den ned, liksom.
Ja.
Så det kan jo faktisk hende at det er hun som gjør at de ikke slipper ned stigen, og lar han bli værende der.
Faktisk. Ja, det kan også hende, for så vidt.
De,
at hun er mye ondere enn det du tror.
Ja, 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 det er... men hun er jo ikke ond, altså hun, jeg tror hun egentlig bare hun bare er ensom.
Ja, og litt trist også.
Ja.
For hun sier noe sånn jeg er ikke så fin som de jentene i byene.
Ja.
Altså, det er veldig trist liksom.
Ja.
For hun vet jo ikke engang, liksom, hun har sikkert ikke vært i byen engang, så hun, liksom, det, jeg vet, jeg tror hun tror veldig lite om seg selv på en måte.
Ja. Men jeg tror det, og hun ja, hva skal jeg si, altså hun, det kan jo faktisk hende hun er fra byen også, og at hun er befanget der på et punkt.
Men ja, det går jo, ja.
Og det gjør jo hele, jeg vet ikke om det egentlig forandrer så mye i praksis, men det er det der, altså, jeg tror ikke hun er noe ond eller noe sånn, hun bare har vært støkk der nede så lenge, hun har jo liksom tingene på stell og sånn, og i begynnelsen så er hun en god vert sånn, egentlig.
Ja, ja, absolutt. Og,
men det er bare det at han ja, nei, det, man kan jo sitte i evighet og liksom tolke den situasjonen han ender opp i, fordi at han forviller seg inn i noe, fra hans perspektiv.
Mm.
Men for de landsbyboerne, og for hun, så er jo det egentlig bare, altså han er jo ikke den første som hamlet opp ned i den der,
nei,
den gruppen.
Nei.
Og du får jo ikke høre hva som skjedde med de,
nei,
som har vært før heller. De, ja,
det,
så, men det er jo bare lei, altså det bygger jo bare på hennes tragedie som menneske, liksom.
Ja.
Og hun har på en måte vært der så lenge, og det har vært så mange folk som har kommet der. Og noen har sikkert prøvd å redde hun.
Ja.
Og så har de kanskje reddet seg selv og kommet unna, sånn. Men de, ja,
ja, ja. Og så er jo, men hun har jo allikevel en sånn, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, om det er en sånn sensualitet, eller, for hun er jo veldig sånn,
Altså, hun passer ikke inn til å være en sånn sanddame, liksom. Det er jo ingenting...
Ja, altså, hun søver jo den første natten når han er der. Så, og våkner han jo opp, da er hun jo helt naken.
Nydelig shot. Altså, hvem bruker noe sand?
Nydelig, ja. Fordi det ligger jo liksom sand over kroppen hennes, da. Som ja. Og så ligger hun jo helt naken, fordi det er jo så hun sier senere at liksom, hvis du ligger med klær på, så får du sår, liksom.
Ja.
Og det, som du sier, det er et nydelig shot. Men hun... Så hun er ikke, hun har ingen, hun har en del egenskaper da, selv om hun er litt sånn passiv på den måten, hun er litt sånn klassisk husmor da, så er hun veldig fri, sånn seksuelt og sånn, altså hun er ikke flau over, og, altså hun ligger naken fordi det er convenient, og det er best å gjøre det, ja. Og når ting begynner å bli hett mellom de to, så er det jo nesten egentlig hun som er en pådriver.
Ja.
De er jo kanskje likt sånn sett da, men...
Ja. Og, men jeg tror på samme tid at det er litt sånn distraherende. Akkurat det at hun er liksom så sensuell, som du sier. Fordi at hun er... Altså, det er sånn som du sa tidligere, altså, den delen med hun som bare... Det virker ikke rett, liksom. Fordi at hun er jo ikke... Altså, hun er jo nedi her... i denne gruppen, og hun er jo veldig altså hun er jo tilpasset hele situasjonen, hun er jo veldig innarbeidet i det hun driver med. Hun er jo ikke på noen sånn stadium av fornektelse eller sånn som han, sånn forhandlingsprosess med omgivelsen eller med bygden eller,
ja.
Eller noe sånn, men hun er der, og men så er hun liksom alt for ung til å være en sånn type karakter som det er jo, føler jeg det.
Ja, det er sant, for hun framstår jo som en sånn midten, kanskje sent 20-årene,
ja.
Nesten, som egentlig burde leve nesten sånn studentliv, eller liksom, ja, ja. Så burde liksom, ja, det er sant da.
Ja.
Og så er det jo en veldig forferdelig, jeg vet ikke om du, men jeg kom til å tenke på det, det er jo en forferdelig scene senere i filmen, hvor, for han ber jo om å få slippe ut sånn 20-30 minutter, så han kan se havet og sånn, og så kommer jo hele landsbygda da,
ja.
Oppe der.
Ja.
Veldig fint design på, de har sånne forskjellige sånne solbriller og sånn, veldig nice design, men, og da ber de han om at han skal ha sex med ho foran de i all åpen,
ja.
Og han kommer inn på det at liksom, ja, men vi lever som dyr uansett, så hvorfor ikke liksom, men hun nekter jo for det, så hun har jo stolthet og sånne ting, og det er jo helt, det er en forferdelig sånn, han prøver å tvinge henne til det, og det skjer jo ikke.
Nei.
Men så det er en sånn, det er en sånn rape scene som ikke skjer, men jeg tror det er på en måte bedre, det gjør det mer effektivt. Og der får vi jo se en veldig mørk side av han, og en side av hun som på en måte er sterk da.
Men jeg tror akkurat denne dyre greien der er veldig viktig, fordi at han snakker jo om seg selv som en hund flere ganger i løpet av filmen. Og jeg tror den scenen der, fordi at når jeg så den, så tenkte jeg bare sånn, oh shit, sant? Oh shit. Det er noe liksom, vendingen kommer, men jeg tror, altså det jeg på en måte tok ut av den sendingen, sender, det er jo det at det er en vending, men det er det at hun på en måte vinner hele driten. Fordi at det er hun som nekter å nedverdige seg selv.
Ja.
Sånn som han, og jeg tror ikke det har med stolthet sånn som det gjør heller, nødvendigvis, men det er bare det praktiske, altså det er... Ja, altså man kan ikke i den situasjonen der, så med å være så lavt nede, så kan ikke man tillate seg selv det, sant?
Ja.
Og men igjen, jeg tror ikke hun egentlig ser på seg selv så lavt nede sånn, egentlig.
Nei.
Fordi hun er jo bare der, liksom. Og det er jo han som på en måte
ja, altså, for det er jo noe med at Altså det er veldig mye interessant som foregår der. Det er i den forstand at hun er jo egentlig 100% fri fordi hun ikke tenker på det som et fengsel.
Mm.
Og fordi hun ikke tenker på det som et fengsel, så er det ikke et fengsel. Og fordi hun ikke tenker på seg selv som en hund, så er hun ikke en hund.
Nei.
Hun er jo, litt sånn Platons, hvis vi tar inn Platons hulelignelse,
det,
hun
ja, er jo i hulen. Ja.
Så hun vet jo ikke hva på en måte utsiden er.
Nei.
Og han kommer jo fra utsiden og vet ikke utsiden er. Men det er jo det som er interessant, sier det annerledes enn Platons hulelignelse, at han kommer og sier ja, det er så fantastisk ut. Det er jo sakte men sikkert så godtar han det her, eller faktisk rett og slett foretrekker det.
Mm.
Det er jo det, vi vet jo ikke det på slutten om det er psykologisk at han er blitt fucked, eller om han faktisk liker tilværelsen. Da.
Ja, altså jeg, det er jo mange måter å pakke det ut på, fordi at jeg tror ikke, altså denne hulelignelsen er jo blitt diskutert så mye, sånn i alle andre settingene her, så jeg er egentlig lei av å høre folk snakke om hulelignelsen.
Det var bare for å...
ja, men altså, det passer inn her, fordi at jeg tenkte nøyaktig det samme.
Mm.
Men jeg synes også at hvis vi skal på en måte se den siste scenen der spesielt, og hele filmen, som en annen tolkning av hulelignelsen, så tror jeg ikke han drives til galskap eller til vanvidd i slutten. Jeg tror det bare er at fordi at han får jo på en måte verden også, ikke sant? Altså, ja. han går jo opp.
Ja.
Altså, han blir jo tildelt stigen. Han blir jo tildelt muligheten til å kunne gå og se på havet. Han går jo og ser på havet.
Mm.
Men det er det at han på en måte innser at du kan ha begge deler, på et vis.
Ja.
Men det er bare det at det krever at du har en viss distanse til det som er langt fra deg, og en nærhet til det som er nær deg. Sant?
Mm.
Og jeg tror det er det som gjør at de blir forelsket i slutten. Du ser jo bare når han får radioen og det der også. Men det er det at han på en måte han blir flinkere til å se alle de forskjellige deler av sitt liv i de forskjellige deler av livet, på en måte.
Ja.
Fordi det er det jeg synes er litt distraherende med hulelignelsen også, fordi at i den så er det kun ett rett svar, på en måte. Det er det at du snur deg, sant? Og du kommer liksom, du ser disse skyggene og det som blir malt på veggen og hvem som lager de, og så går du forbi de og så går du ut, sant? Så du blir på en måte opplyst med den veien der, og så blir du sett på som en del av den slavementaliteten og fornøyd kunne sitte i hul og se på skyggene.
Ja.
Men så jeg tror nyansen der er det at du trenger ikke være helt opplyst, og du trenger ikke være helt i hul. Du kan på en måte gå litt imellom begge deler, og på en måte...
Ja.
Ja.
Jeg tror det er nøyaktig da, fordi hvis du kan på en måte, det er noe med det der at hvis du kan bare gå ut av hulen, men så kan du komme tilbake igjen.
Ja.
Da, det er der han er mot slutten, tror jeg.
Ja.
Tenker jeg, fordi... Og jeg tenker det er også kanskje en del av planen deres også, at det kommer et tidspunkt hvor stigen kan bare stå der, og han vil ikke flykte likevel, fordi det er jo sånn, altså hun er jo gravid på slutten, de har et forhold sammen, han er knytt til stedet nå, og jeg tror egentlig at etter nå så kan stigen bare stå der, og han kan gå og se på havet, han kan fære inn til den lille land, altså de jeg tror egentlig det er intensjonen deres også, at på et tidspunkt så kan vi bare ha stigen her.
Ja.
Og da er du er jo fri da.
Ja.
Men det er jo selvfølgelig den slu undersiden med har det vært ideen hele tiden, eller er det et valg liksom? Det er jo det som er spørsmålet.
Ja.
Men uansett, hvis du ikke vet om det er et valg eller ikke, har det noe å si?
Ja.
Det tror ikke jeg har noe svar på.
Nei, altså, det er jo liksom, man kan jo argumentere for at det er sånn Stockholm-syndrom i spillet her, sant? At han på en måte tvinges ned i dette søkket. Og så blir han værende der så lenge at han på en måte lærer seg selv å bli glad i det. Det er tross for at han egentlig på en måte hater det.
Ja.
Sånn at han greier liksom å zone ut og liksom nulle ut alt støy og alt det forstyrrende shit og alle disse tingene som ikke gir helt mening.
Ja. Men spørsmålet er jo, det var kanskje det du skulle komme til, Leo, liksom, hvis du har Stockholm-syndromet da, altså, det er veldig vanskelig, fordi da, altså, hvis han liker det der, så liker han det, selv om det er veldig fucked up måten han ja, ja. Endte opp der på.
Ja. Men, ja, ja, men det er akkurat det, og jeg tror også at det med Stockholm-syndrom, og det liksom som man snakker om, sant? Det er sånn Stockholm-syndrom, sant? Og det er forelsket i kidnapperne sine og sånn.
Mm.
Det er jo en ting, og det er jo klart at det er jo ikke bra, og man skal jo ikke liksom si noe annet enn det, men så er det også at man må på en måte skifte ut, sant? Man er nødt til å være, man er på en måte nødt til å drive mellom flere ting da, for ja. Å kunne komme til meningen med livet, fordi at det med Stockholm-syndrom, det er bare en ekstrem, ja. Sant? Og det der med stigen også, altså, jeg tror ikke, altså, jeg tror helt ærlig at grunnen til at landsbyboerne tar opp stigen om kveld, det er ikke fordi at de nødvendigvis er noe ond eller noe sånt.
Mm.
Men det er fordi at hun ber om det. Og,
ja.
Fordi at hun er ensom, sant? Hun ja. Bor her nede i dette hullet her. Og,
ja.
Og alle de som har kommet til henne før er enten døde eller forsvunnet.
Mm.
Sant? Og de landsbyboerne, fordi at han Nicky, han flykter jo på et punkt sånn midt i filmen. Det var egentlig da jeg trodde filmen skulle ta slutt.
Ja.
Ja. Og fordi at da liksom stikker han av, så går han liksom gjennom landsbygden og så inn i noen sånn liksom mer skogområder og sånn. Så han ser jo også på en måte en stor del av verden bare på den lille reisen ut.
Ja.
Men så når han da blir stoppet, så blir ikke han fysisk stoppet, fordi landsbyboerne da håper jeg ikke jeg har laget noen lyd
med. Nei, det er jo fint.
Men de landsbyboerne, de stopper han ikke fysisk. De følger etter han et lite stykke.
Mm.
Og så virker det som de bare gir seg.
Ja.
Og så løper han ut i kviksand.
Ja.
Og blir hengende fast. Og i stedet for at de landsbyboerne kommer og liksom gjør narr av han eller noe sånt, gjør litt narr av han på sånn...
Ja, men det er mer sånn generelt folk som ikke er derifra.
Ja, ja, men det hjelper han jo opp, sant?
Ja, ja.
Og så tar de han med tilbake.
Ja.
Men, ja, altså, jeg vet ikke, jeg tror det er så lett å liksom se på, altså, det som kunne blitt voldtektsscenen.
Ja.
Det er jo en hendelse som man kan se på som... Altså, poenget mitt egentlig er at jeg tror det blir for enkelt å se på landsbyboerne som onde folk.
Ja, jeg tror også at her er, og det er jo sånn god og ond her, blir vanskelig. Fordi det er også når hun blir gravid, og det skjer noen problematikk, så roper han jo på hjelp, og de kommer, og da samarbeider de jo rett og slett. Altså, ja. De er jo liksom veldig sånn, du får ikke følelsen at her er det liksom slave og mester i den forstånd. Det er mer
de er naboer liksom.
Ja, så det der med, også er det også liksom, det er litt sånn der by mot bygd her i den forstånd. Når han kommer dit, så for første gang så snakker jo hun om de her insektene som lager høl i det, og hvordan sanne, og han flirer av henne, liksom sånn, nei, det går jo ikke, det er ikke sånn, det er liksom ikke det. Han er veldig overlegen overfor de, får du følelsen av. Og det er liksom, det er liksom bybygd, liksom, at vi er liksom, vi er, hva det heter, vi er sånn, vi har mer kunnskap, og dere er liksom,
ja.
Men så, blir det mer mot slutten der, så føles det ut som de er likestilt på en måte.
Ja, ja.
De er mer sånn. Og det skulle jeg sies da, i forhold til liksom, den vestlige sånn, filosofiske tilnærmingen er jo sannhet, uansett. Sannhet, uansett.
Sannhet.
Sannhet. Det er liksom, det er liksom alt vi skal bli kvitt. Altså, Descartes var jo liksom det her, hva er illusioner, hva er ekte? Altså, vi er liksom obsessed over, vi vil finne, vi forstår virkeligheten.
Mm.
Og da tenker jeg å spille inn her at fra vårt perspektiv, et veldig vestlig perspektiv, vi ser på det her med stigen på slutten og ser at han har han forstår ikke virkeligheten han har blitt fucka med.
Mm.
Så han forstår ikke hvilken virkelighet han er med. Men det jeg tror problemet vårt med denne absolutt virkeligheten. Det at den er veldig fin, sånn utopisk tanke.
Ja.
Men praktisk er den ikke veldig brukbar. Den er brukbar for folk som sitter og tenker hele dagen og ikke har veldig store problemer og sånn. Nå tenker jeg på Platon, de som hadde slaver rundt seg og sånn, men liksom, det som vi har snakket om, at liksom hvis han er en slave i den situasjonen, da, så er det veldig, liksom, det hjelper jo han lite og ikke å bruke så mye krefter på en måte kjempe den der psykologiske kampen. Ja, altså liksom, det gagner jo han å bli glad i det han gjør, og nå sier ikke det at liksom, og med det så må ikke du trekke deg til den største, sånn at liksom jødene i Auschwitz burde være fornøyd med det de har, men for det er ikke, men igjen, det er mer nyans, det her er en mer nyansert situasjon. Fordi det er, altså, hvis vi skal ta det filmen egentlig handler om, så er det jo alienation, eller fremmedgjøring i forhold til jobb, i forhold til samfunn, i forhold til, og da er jo spørsmålet, da må han gjøre det som føles rett for han.
Ja.
Og ikke nødvendigvis det som er utopisk, eller sånn, liksom, ja, du må ha en jobb, du må ha, sånn, liksom, her er en alternativ. Rett og slett.
Ja, men jeg er helt enig, og han tar jo på en måte, altså han får jo, altså etter hvert, altså mot slutten av filmen, så får jo han det som i Dune kalles for desert power. Ja, men altså, han liksom tar liksom makten. For det jeg tror er så viktig med denne salen og liksom det eksterne, på en måte hvordan det beveger seg inn i han og ned i jorden. Sant? Fordi at han, altså det at han lærer å finne vann i en helt tørr ørken. Ja. Det handler om mer enn bare det å finne vann i en helt tørr ørken. Fordi at da har han på en måte begynt denne prosessen hvor han blir en del av den, liksom.
Ja.
Og så skjer det da på tross av forventningene som på en måte er stilt an, hvis vi skal se på han som en slave, da. Fordi at han er jo, altså, han er jo, altså, han er jo bare der, liksom.
Ja.
Nei,
det er en veldig interessant, selv om det er så enkelt, så det er jo ikke så enkelt i nyansene, men det er utrolig interessant.
Ja.
Sånn, du kan prate om det, du kan tenke på det, og du kan, men jeg vil, hvis jeg kan trekke inn andre ting, da, så vil jeg si at musikken er, for eksempel, fantastisk.
Ja.
Det er skikkelig sånn lunsj, liksom før lunsj. Og det er veldig, jeg vil også si at Persona og Bergman, som kommer to år etterpå, da. Jeg lurer på om han måtte ha sett denne filmen, for musikken der er veldig sånn, sånn her, for den er veldig sånn, musikken er veldig brå og abstrakt, og veldig sånn, den er avant-garde, men, og det gjør det veldig creepy.
Ja,
jeg tenkte jo litt sånn på The Shining, for eksempel.
Ja. Nei, men det er jo sånn paranoia.
Ja.
Det er jo i hvert fall i begynnelsen. Men igjen, det er jo, ja, nå vet jeg ikke sånn veldig, for helt ærlig, jeg datt bare sånn inn i hele filmen mot slutten, at jeg sluttet på en måte å legge merke til musikken etter hvert. Men det er noe med det der at han liksom sånn, at han tar kontroll over det, på en måte. Ja. Nei, det høres veldig sånn, det er en litt sånn her sjovinistisk nyans i det, å si at du tar kontroll, men han på en måte blir
en del av det.
Ja, sant, han
go with the flow,
han på en måte blir altså han redefinerer seg selv til å passe bedre inn i ørken.
Ja, faktisk.
Og det er veldig mye sånn med hele filmen, som også i musikken og i alt, at du på en måte får denne creepy stemningen, sant? Bare sånn, altså denne følelsen, for vi snakket jo i sted om liksom denne følelsen av at noe ikke er helt sånn som det skal være, sant? Han er ikke helt på grep, sant? Han er ute på stranden der, og så kommer noen landsbyboere bort, og de klær seg på sånn rar måte. Altså på sånn måte som ikke folk på bygden gjør. Heller ikke i, altså det er liksom et eller annet som er så kultisk med de, liksom, de går med sånne sånn der, ja, hva man kaller det, de der sånn ulluer med sånn flaps på siden.
Ja,
ja. Sånn, ja. I en ørken, hvor det er skikkelig varmt. Sånn.
Ja.
Og det er bare et eller annet med det som, altså hele det der bildet av de landsbyfolkene, det er jo helt klart noe George Miller må ha tatt i, med inspirasjonen når han laget de senere Mad Max-filmene, for eksempel. Mm. Hvor liksom ørken spiller en sentral rolle.
Ja.
Men det er bare det at ikke noe faller helt på plass, at noe er litt sånn skjevt, er på en måte en del av de tingene som vi ikke skal se så veldig nøye på, egentlig. Altså, jeg vet ikke, det er litt forvirrende, men jeg tror ikke det er forvirrende på noen annen måte enn at det bare er sånn. Det er litt sånn som Eyes Wide Shut, sant? Hva om alt det du så bare var tull, liksom?
Mm. Mm.
Det er mye mer.
Jeg får også litt sånn, sånn Laventura og litt sånn Antonioni av det, og bare selvfølgelig enda mer avantgarde. Men jeg kommer til å tenke på det nydeligste shotet i hele filmen, som jeg la merke til, som jeg synes var, det er veldig enkelt, men det han ser på, han er veldig tørst, og så ser han på døra, og så er det sånn, sånn at det er sånn varmt, at det er sånn bølge, da.
Ja.
Og så blir den døra, da, hvor alt lyset kommer ifra, blir om til havet, da. De superimposer havet, og det, jeg tror ikke det var veldig enkelt å gjøre i 64, men for jeg tror du må ha to film, og så må du superimpose den ene over den andre nøyaktig, sånn som døra ser ut. Men det er bare utrolig effektivt at det blir om til vann, og så glir det over igjen tilbake til heten. Og da bare følte jeg at jeg var i hans sko. Jeg skjønner umiddelbart liksom hva.
Ja,
det var vakkert.
Ja, nei, jeg må bare si det nå, når vi har diskutert filmen med en viss akademisk distanse såpass lenge, jeg ble skikkelig positivt overrasket, jeg, altså.
Ja.
Den har hatt en sånn effekt på meg nå, det så jeg han i går bare, så det er jo ikke så lenge siden, men det er bare et eller annet med hele greien. Det er sånn samme greiene, så jeg husker når jeg så sånn Eraserhead for eksempel første gang, det er ikke nødvendigvis en god følelse du sitter igjen med, men den følelsen du sitter igjen med, den varer, og den det er en veldig, veldig spesiell, veldig unik film, altså. Den er veldig, jeg skal definitivt ta og se den igjen snart, altså, for den var Sandermann.
Ja, det er ganske lang, og 2 timer og 20 minutter.
Ja, han kjennes
men,
djup,
men det kjennes i nok, nei,
ja.
Hvis du er i den rette rette situasjon, altså liksom, det er ikke noe du ser på mobiltelefonen din, det er liksom, du må ha det litt på stell, men da er det sånn som du sier, det er veldig lett å bli sugt inn, fordi han har mange av de samme kvalitetene som David Lynch har, i at det er veldig, altså det er en stemning der, så du bare blir liksom, du er i ørken, på en måte.
Ja.
Og det er noe av det som er så unikt.
Ja.
Og jeg tror det er en utrolig fantastisk kombinasjon av en kjempegod forfatter, og en kjempegod regissør, og de veldig sånn komplementerer hverandre.
Ja.
Sånn sjelden, ikke sjelden kombinasjon, men jo, litt sjelden, fordi ofte er det jo at regissøren også er forfatteren, eller, altså, noe sånt.
Ja, for han er jo veldig, han er jo veldig konsistent hele filmen på alle plan, liksom. Fordi at på den ene siden, altså det vi har snakket om nå, det er jo kanskje det mest sånn, altså det er jo ikke den tørre delen av filmen, men det er på en måte,
tørre delen av filmen.
Hei. Det er ikke noe master konsentrasjon. Nei, ok, men...
Er det sant?
Nå skal du gi deg. Ja. Nei, men i alle fall den, han er veldig sånn sanselig.
Ja, det er det. Det er veldig sant. Ja, det er jo en...
Det er veldig sant, sa du.
Ja, det er veldig sant. Nei, men det er jo en sånn... Som en cinematisk opplevelse, så har den jo liksom alt... du, altså, det er en av de nydeligste svart-hvit-filmerne som finnes, vil jeg si. Mm. Så det er visuelt satisfying, lyd- og musikkmessig er det veldig... Altså,
helt sant.
Det... Du skal bare fortsette i det sporet. Nå har det gått for lang tid, tror jeg. Så det er liksom en sånn perfekt... Jeg tror kanskje også 60-tallet er liksom den perfekte 10-året for film, egentlig. For det skjer så mye.
Ja.
Men... Nei, det blir rett og slett bare... Og jeg vil absolutt anbefale å se den filmen som jeg så, The Face of Another, som også er... Kobe Abe og de, samarbeid mellom de to. Også sånn fantastisk abstrakt stykke kunst, skutt å si. Nei, jeg vet ikke mer det å si om.
Nei, altså vi kan jo sitte og skryte om han i time sist, tror jeg. Han, nei, men jeg, det er veldig. Altså det er noen, det er noen folk, noen filmer som du på en måte ser, så du på en måte ikke nødvendigvis liker, men du har stor respekt for.
Ja.
Sånn for min del så er liksom Gudfaren en av de, sant? Altså jeg har jo sett Gudfaren så utrolig mange ganger, men det er ikke en film jeg på en måte liker, men jeg har en tok med å se den når han, noen skal se den, når han blir sett på, men jeg har kjempestor respekt for den. Og så er det andre filmer du på en måte du ser, og så får de denne sakte virkningen på dem.
Ja.
Som på en måte gjerne jobber over mange dager, i hvert fall kanskje til og med uker og,
ja,
og år. Og det er sånn, det er litt sånn type filmer du på en måte ikke vet helt hva du har sett på for lenge etterpå. Og ja, hva filmer kan det være eksempler på der? Det er egentlig de aller fleste filmene jeg ser, føler jeg er i den. Fordi det er liksom sånn du altså, filmer er ufattelig komplekse ting, altså. Det, ja, som ikke, det spiller på så mange planer, og det er en del, det er en komponent av det å diskutere film som gjør film veldig vanskelig å snakke om, egentlig, og det er den rent sånn visuelle del, og den kan ikke, den kan man rett og slett ikke ødelegge med ord, uansett hvor hardt jeg måtte prøve, liksom. Ja, ja, men ja. Sant? Og det er jo det som gjør at ofte jeg føler det at av og til når vi sitter her og snakker om film, så får vi mye ut av det. Men vi greier på en måte ikke å si noe mer enn se filmen. Fordi at det er den langsomme virkningen der,
ja,
som er så utrolig bra. Og den her er definitivt en...
Her tror jeg det nesten gjelder mer enn noen andre film vi har snakket om.
Ja, det, ja.
Fordi det er så... Altså, skulle prøve å oppsummere storyen her, ville bare blitt... Altså, det vi har prøvd å gjort, det å snakke om det rent sånn på en, ikke filosofisk måte nødvendigvis, men på en mer sånn psykologisk, eller sånn. Vi har ikke prøvd å oppsummere storyen per se, fordi det tror jeg har vært veldig sånn, da har du misset pointet, for du må på en måte se det visuelle for å forstå hva det skal bety en gang, liksom.
Ja.
Så jeg vil si her gjelder kanskje mer enn noen ganger at det her blir så, det her må du bare rett og slett se det.
Ja, og det er jo sånn også, for jeg bare kom på å tenke på det nå, det er jo en veldig ny film som jeg tror mange har sett også, hvis man ikke har sett så mye gammel film, og det er jo The Lighthouse.
Ja.
Sant? Og ja. The Lighthouse, den prøver jo, og jeg vil sagt lykkes i å skrive seg selv inn i den type filmskaping som Sandamen tilhører.
Ja.
Sant?
Ja.
Fordi at det er gjort så mye arbeid på alle plan, liksom.
Ja.
For å få filmen til å henge på grep. Sant? At du jobber liksom på det visuelle nivået, du jobber på musikknivået, du jobber på ikke bare skuespiller og replikknivået, men liksom det er nesten sånn lingvistisk i medie. Og fordi at det er jo en...
Ja.
Nå vet jo ikke jeg... Altså, nå kan jo ikke jeg japansk, men... Men det, altså... Det er mange sånne figurer og veldig mye sånn greier som han Nicky tar i bruk, for eksempel dette med hønene. Og en annen ting som tar opp hele tiden, det er jo dette med barbering og sånn. Så at man liksom barberer seg hele tiden. Ja, jeg må barbere meg, ikke sant? Kan ikke være dyr, jeg må barbere meg, ikke sant?
Ja.
Og så røyker han jo hele tiden. Hei, du har en røyk. Nei, jeg røyker ikke.
Mm.
Ja, nå har vi en flaske med sånn hva er det som sprit?
Sancho.
Ja.
Etter andre.
Ja, nå åpner vi den, og nå skal vi feire, sant?
Mm.
Altså, det er veldig mange sånne ting med han også, som jeg helt overbevist er også på liksom planene, altså i ordene han bruker, sant?
Ja.
Og det samme med hun damen sin kallet skikkelse også, altså det er veldig mye som, altså alt, altså jeg liker vanligvis ikke å trekke inn liksom så store filosofer sitt navn også, men altså Nietzsche snakker jo om akkurat det, sant?
Mm.
At du liksom skal, i en god tekst, så skal alle deler av en tekst samsvare med de andre deler av teksten, sant? Mm. Alt skal være i balanse.
Ja.
Og vi får egentlig ikke, vi kommer aldri oss forbi det at vi kan si dette er bra.
Mm.
Men det er skikkelig bra, og det må liksom oppleves da.
Ja. Ja, altså så, jeg vil jo si at det er jo, det her er jo på en måte et mesterverk i avantgarde filmskaping som du sjeldent ser. Altså den virker jo også den utifra der jeg ser, altså utifra når den kom, ble nominert til alt det her greiene, en kjempehit, og som fortsatt, altså den har superhøy score både på IMDb og Letterboxd, altså den det virker så den, det er litt sånn som, altså David Lynch er jo på en måte en sånn, i hermetegn, mainstream avantgarde filmskap, noen som folk kan se og faktisk og jeg tror den her filmen også er i det at, ja, det er avantgarde, men den kan også nytes av folk som ikke nødvendigvis er så inn i avantgarde.
Ja.
Og det er en unik egenskap den har.
Ja, definitivt.
Og det tror jeg er fordi det er sånn som du ser at alt i teksten klaffer sammen.
Ja.
Perfekt.
Det fortettes.
Ja.
Det snurper sammen.
Ja.
Det skrur seg til. Ja. Det blir en syklon. Men ja, nei, fordi at det er mye som kan sies om akkurat det. Og jeg tar dette opp akkurat nå, fordi at nå har vi jo laget en del av disse episodene her, og jeg føler vi alltid ender på en måte opp med den samme konklusjonen.
Ja.
Og det er jo bare sånn det må være, fordi at vi er nødt til å ha en struktur på dette her.
Yeah.
Så det er jo ikke... Men på en måte sånn, altså noe jeg har lagt merke til, og dette diskuterte med noen her for litt siden, at når vi snakker om film, eller når vi snakker om bøker, eller når vi snakker om fortellinger som vi har hørt, så begynner vi å fortelle dem igjen som om det er noe vi selv har opplevd. Sant? Og ja, nei, det er veldig rart, men det er veldig spesielt også, og jeg tror det er det som er i hvert fall min, altså denne, det jeg synes er så fint med å se mange av disse her gamle filmene her, det er at de er såpass trofast til sin egen form, altså til sin egen, de er så forpliktet til sin egen stil og sin egen story. Og det virker for meg så mange, altså nå, det er jo så klart, det er jo litt feil av meg å si det, fordi at man kan jo ikke si noe generelt om sin tidsepunkt når man lever i den, sant?
Ja.
Og jeg er sikker på at jeg kommer til å sitte her om 20-30 år, og så tenker at, fy faen, hvordan kunne jeg si noe sånn? Sant? Anno 2023, når vi satt og spilte inn denne podden her. Men det jeg får litt sånn på inntrykk av, det er at når folk lager serier og lager filmer og sånn nå, ta for eksempel norske filmer, sånn, så er de ikke klar over det hva skal jeg si, apparatet med liksom virkemidler og sjangertrekk og sånn som de tar med, sant?
Ja.
Fordi at man tenker ikke over den rent sånn stilistiske kvaliteten disse tingene kan ha. Det var veldig abstrakt, det var ikke meningen å være så...
Det er jo ikke så abstrakt, det er jo bare mer at liksom det er jo også det er mangel på filosofisk nysgjerrighet fordi
nysgjerrighet,
nysgjerrighet og sånn, fordi alt blir bare tatt for gitt.
Ja.
Det bare er sånn.
Ja.
Og det er derfor liksom, altså han, regissøren her, har jo ikke hatt, altså han var jo oljemaler, det er det han utdannet som, så ble han regissør. Han har ikke nødvendigvis, han har ikke skola for deg, han er ikke nødvendigvis, men han er nysgjerrig,
ja.
Han er en kunstner, først og fremst. Så han, for han ser ikke noe sånn, det er den rette måten å gjøre det på, det er det som er populært, det er sånn, han bare har gjort ting på sin måte, det han synes er interessant, det han finner, og det er jo det som mangler.
Ja, ja.
Det er nysgjerrighet, det er å bryte mønster, det er å ikke bry seg om hva som er sånn, og, men det er jo også en sånn, ting har jo blitt med kommitté.
Ja.
Altså det er jo, i denne tiden så kunne jo sikkert han få litt penger fra Toho, og bare sånn, ja, sure, bare lag denne tingen din her, og fucking nå.
Ja, men det, ja, fordi at det er det som er den ærlige greien med film og sånn, fordi at all fiksjon, altså dette er jo en, altså bare for å name drop en annen kjent forfatter, liksom Borges, sant? Han argentinske forfatteren av mye. Vi to her er jo ganske glad,
ja.
Selv om han er en veldig komplisert og vanskelig forfatter å skjønne seg på. Men han skrev i hvert fall det at all fiksjon, eller egentlig alle fortellinger, må begynne med en sannsynlig beskrivelse av hva universet er. Sant? Og det er jo en veldig sånn abstrakt på en måte ting å komme med. Men det jeg føler jeg savner litt nå, sant, i vår tid. Altså det gode ting som blir laget. Men man er ikke... Altså, det virker som om folk ikke er opptatt. Altså, vi er alt for opptatt av å lage ting som på en måte... Altså, at det skal harmonere, men ikke på en sånn dyp menneskelig måte, men på en sånn overflødig, postmoderne, kapitalistisk måte. Sant? For du tar liksom i bruk... Altså, når du lager en katastrofefilm, så lager du en katastrofefilm, sånn som vi lager mange her. Når du lager en krigsfilm, så lager du en krigsfilm, sånn som vi lager her. Men det er ikke sannsynlige filmer. Sant? Det er ikke... Altså, de prøver bare å være underholdning. Sant?
Ja, ja.
Og vi må liksom ha... Det må være et alvorlig budskap inni...
Men problemet er jo også at vi... Det er jo ikke bare helt langs, jeg tror det er en trend som går over hele verden stort sett, men det er blitt et voldsomt sånn, jeg vil bruke et ord som er sterkere enn behov, det er en nødvendighet for realisme.
Ja.
Alt skal være realistisk, det skal være superrealistisk, gjerne skal du ha gjort et dybdeintervju med, la oss si du skulle lage en film om en skole, skulle du gjerne ha dybdeintervjuet 30 forskjellige skoler over en tidsperiode på 20 år for å virkelig kunne si noe om institusjoner. Og der lurer jeg, det begynte kanskje med sånn The Wire og sånn, når vi fikk sånne journalister som på en måte har arbeidet med en sak i 5 år, og så skal de skrive et manus om det. Og det, altså det er jo fint å ha sånne ting også, men jeg tror problemet med og skal gjøre ting veldig realistisk, det at det vi tror vi ser er ekte, fordi det er nært virkeligheten, men det er fortsatt, det er ikke virkeligheten, du kan aldri få virkeligheten, selv ikke i dokumentarer kan du fange virkeligheten, og det synes jeg, ikke, så det er både skummelt og kjedelig, fordi virkelighet, det er interessant i liksom sånn, når du gjør det sånn som The Wire, og det er veldig mange som finn godt drama i det realistiske, men det er også fordi kanskje de er veldig gode til å finne, altså velge ut, ok, det her er virkelig, det her er fake, vi blander det sammen og gjør det til drama. Men så er det David Lynch-måten, det og Woman in Dunes, og veldig mange sånne som er liksom, ja, altså det her er realistisk, kanskje sånn helt i begynnelsen, eller det liksom sånn, og så bare spiraler det ut i abstraksjoner, som er nødvendig for mennesker og kunst, fordi at det er på en måte, da tar du noe som er reelt i hodet ditt, eller noe som du ikke engang klarer å sette ord på, og så setter du deg i distansen, og så ser du på deg fra forskjellige vinkler, og du, det er kanskje, det resonerer med det emosjonelt og ikke logisk, for eksempel.
Ja.
Og det tror jeg er et fundamentalt behov som vi vi sulter på i sånn faen er ordet, contemporary art.
Ja. Altså, samtidskunst.
Samtidskunst. Ja. med mindre du går selvfølgelig ned i undergrunnen, for det tror jeg fortsatt er veldig mye abstrakt, men i den populærkulturen, virkeligheten, så finnes det nesten ikke abstraksjoner lenger. Det finnes nesten ikke liksom ting som er av den her naturen.
Ja.
Så vi er sulten på det. Jeg tror det kommer tilbake igjen.
Ja, jeg tror det har kommet tilbake med tiden, og jeg tror det kommer til å se litt annerledes ut enn det har gjort før. Men det er jo litt sånn, for nå når du satt og snakket, så kom jeg til å tenke på Camus. Sant?
Ja.
Fordi at han liksom snakker om dette med liksom det absurde, og det er jo hele bunnlinjen egentlig, i hvert fall en del av det, i Sisyfos, eller myten om Sisyfos, ikke til å bli blandet med den faktiske myten om Sisyfos.
Men,
men det er jo dette her at vi er på en måte nødt til å bli, vi er nødt til å erkjenne det absurde, sant? Og da må man i en filmsammenheng skjønne hvorfor man tar inspirasjon fra, altså man er nødt til å være konsekvent. Det er ingen problemer med Hollywood og sånn i utgangspunktet, men det er det at Hollywood har helt glemt hva vi egentlig er på jakt etter.
Og, ja, penger.
Ja, for de er det jo det, men, men det er jo, det er jo altså kunst og sånn, altså
men det er jo liksom, problemet er jo at, og det er også en, det gikk jo ifra, altså masseproduksjon av kunst, det er jo det,
ja,
film og TV i dag, det er masseproduksjon, det er ikke kunst lenger, det er content.
Ja, det er akkurat det.
Så det er liksom, det er også en forskjell.
Ja, det er motbydelig.
Mode igjen, of production.
Og vi er jo også som publikum, vi er jo, altså jeg kan ikke bare skylle på Hollywood og sånn, fordi at vi vil jo ha dette. Sant?
Det, ja, ja.
Vi vil jo ha
content. Vi er jo skyldige da også.
Ja, ja. Vi vil ha bash. Og da må vi helt tilbake til 60-tallet for å finne ting som er verdt å se på. Nei, det var noe overdrivelse. Det var noe overdrivelse.
Men jeg tror oppriktig at 60-tallet er et veldig interessant tiår for film. Og jeg tror som film som kunstform, det har liksom 60-tallet et, liksom, det er skikkelig peak tid for det som en kunstform. Jeg tror vi skal prøve å wrap opp.
Jeg må bare si en siste ting. Jeg satt, og dette er helt irrelevant egentlig,
ja.
Men bare sånn apropos 60-tallet, jeg laget en liten sånn oversikt over de bøkene som jeg på en måte, jeg har ikke noen sånn liste på bøker jeg liker eller sånn. Men dette var spesifikt for bøker, det var bare for å se liksom sånn hva jeg har på en måte hatt mest igjen for, hva jeg har tenkt mest på sånn i ettertid og sånn. Og da fant jeg ut at på den listen av 10 bøker jeg satt opp, så var 7 av de skrevet mellom 1964 og 1969.
Så, ja, ja.
Med det så kan
vi. Jo, men det var jo en det var jo en tid før. Jeg er sikker på at hvis jeg ser på film, musikk og alt, så tror jeg tipper jeg den perioden er den perioden som er
veldig rart.
Nei, ja, men det er jo ikke så rart, for det skjer jo liksom så ufattelig store endringer, altså fordi alle de kunstformene har jo nesten kommet til sin, altså teknisk sett så kan du gjøre utrolig mye, men du har fortsatt limitations da. Og på den andre siden så har du hele kulturen i feil med å endres, det er ingen som vet egentlig hva som fungerer, så de eksperimentere, og derfor får du masse. Men det er beside the point.
Jeg tror et grassroot 60-tall er på vei tilbake.
Ja, men det tar jeg håper det. Jeg håper hippie. Jeg kommer til å gli inn i hippiebevegelsen. Jeg er allerede i hippiebevegelsen. Så hvis noen vil join meg i hippiebevegelsen, så vær så god, send meg en melding. Men spørsmålet er
hva har du egentlig begynt å snakke om?
Er Woman in the Dunes en klassiker?
Det er ikke faen. Så klart.
Ja, så klart det. Vi hadde vel sikkert ikke snakket om det hvis ikke da.
Jeg synes vi må begynne å stille oss selv litt mer kritiske spørsmål.
Den er virkelig en mesterverk i sånn, altså, jeg har nesten sånn, noen erotiske trekk.
Oh la la.
Ja, men den har jo det. Den er veldig, den er liksom, du kjenner varmen i den. Den er heit.
Ja.
Den er hot.
Ja.
Veldig svett og klam film. Og jeg er sikker på at du blir å klø etter du har sett den. Fordi det er så mye sand.
Ja.
Så det er virkelig en sånn, en masterstud. Du kan studere den her i liksom hvordan den klarer å skape atmosfære, hvordan den klarer liksom dra det inn i sin verden.
Mm.
Og en sånn, er det der, jeg kaller man det sånn proto, kan man si sånn proto avantgarde, eller nei, det er vel bare avantgarde. Ja, ja. Det er vel bare avantgarde.
Men akkurat de ordene der også, de synes jeg er litt forvirrende, ja, egentlig.
Ikke.
Men, så mange fremmede ord.
En veldig sånn unik film, vil jeg, ja, si. En veldig unik
skiller
film.
Skiller seg ut.
Og unik kanskje også i forhold til det som vi har, kanskje ikke så, vi har jo snakket om mye rart her, men, ja. Men
vi er jo skyldige å cherrypicke de filmene vi vil ha.
Ja, men vi er jo tilbake, det er lenge siden vi har snakket om noe som er så abstrakt, mm, kanskje siden Eraserhead, men det her er jo noe som jeg virkelig føler jeg kan anbefale til folk som er litt nysgjerrig på noe som er litt annerledes.
Mm.
Det her er ikke nødvendigvis noe du viser til mor og far, med mindre du har veldig merkelige foreldre. men det er definitivt, hvis du er, liksom, du er litt ung, du har lyst til å se nok film som ikke bare er underholdning, men som også ikke da, det er jo underholdende også, men som også er litt sånn out there, og som kanskje får det til å stille spørsmål, eller bare rett og slett ha en sånn good time visuelt, altså bare
satt
pris på,
ja,
så er det her en film.
Ja, det er en film.
Det er en film. Det er definitivt en film.
Det er en film.
En klassiker.
En klassiker.
Som fortjener å være i kanon. Definitivt. Ja, nei, men hvis ikke det var noe mer da, så tror jeg vi runder av.
Takk for oss.
Takk for at du hørte på.
Ja.
Og takk for oss.